Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešni.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju i neka sve što im u snovima dođe ponesu na javu, da imaju tamo u šta da se ušuškaju ako im zahladni oko duše. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 497. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 482. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 203. put okrećemo novu stranicu, praznu, ali ispisanu nevidljivim mastilom dobre volje.
L A E dans la T T A. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom, Laetitia. L A E dans la T T A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L A E dans la T T A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres là. L A E dans la T T A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L A E dans la T T A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L A E dans la T T A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. L A E dans la T T A. Thank you. tentative, j'ai écrit ton nom, Laetitia. L-A dans la T-I-T-I-A. L-A dans la T-I-T-I-A.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović se danas bavi životom na visokoj nozi i na belom hlebu, kako se već kome zalomilo.
Ovo prvo oktobarsko putovanje u reči posvećujemo neobičnim izrazima iz bogate frazeološke riznice srpskog jezika. Našu pažnju privukle su ovog puta neke zanimljive okamenjene konstrukcije koje upotrebljavamo u neformalnim situacijama da istaknemo kako sve danas čovek može da živi i preživi u našem jeziku i životu. Na samom početku ovonedeljnog druženja reći ćemo ponešto o onim malobrojnim srećnicima koji se i u ovo krizno vrijeme mogu pohvaliti da bezbrižno uživaju trošeći neštedimice novac na različite stvari koje im donose ugodnosti. Za njih se u našem narodu obično kaže da žive na visokoj nozi. Pomenuti frazeologizam pronašli smo među izrazima koji su zabeleženi u okviru odrednice noga u Matičinom jednotomniku iz 2007. godine, gde je definisan na sledeći način: živeti bogato, u izobilju, blagostanju, voditi raskošan, rasipnički život. Ako pak bacimo pogled u Matičin šestotomnik iz 1976. godine, primijetit ćemo da je u starijoj, obimnijoj varijanti rečnika kao primarna zabeležena jedna manje uobičajena varijanta našeg današnjeg izraza – živeti na velikoj nozi. Tako je učinjeno i u velikom akademijinom tezaurusu, rečniku Sanu, gde u tri od četiri navedena primjera, umjesto na visokoj, stoji na velikoj nozi. Postavlja se pitanje zašto stariji rečnici beleže izraz živeti na velikoj nozi i gde se on to zagubio u mlađenom jednotomniku. Teško je reći kada je život na visokoj nozi u frazeološkom sistemu srpskog jezika počeo da potiskuje život na velikoj nozi, ali je izvesno da se to događa. Potvrdu nam, osim matičinog jednotomnika, pruža i veliki elektronski korpus na internetu. Naime, ako pođete u potragu za životom na visokoj nozi, na Googlu ćete pronaći čak 295.000 potvrda za ovakvu konstrukciju, dok će potraga za životom na velikoj nozi biti manje beričetna. Ova konstrukcija pojavljuje se 136.000 puta. Jasno je da izobilje na visokoj nozi savremenom uhu zvuči uobičajenije nego ono na velikoj nozi, možda zato što smo navikli da neku značajnu instituciju, dobru poziciju, zanimanje ili društveni status koji podrazumeva moć, u jeziku predstavljamo pomoću vertikalne skale. Tako, na primjer, govorimo o visokim funkcijama, visokim školama, visokim zvaničnicima, pa i o visokim platama, onda kada zapravo mislimo na velike plate. Pretpostavljamo da je do ovakvog mešanja došlo i u frazeološkoj varijanti živeti na velikoj nozi, koja je u srpskom jeziku izgleda bila primarna. Potvrdu za to pružaju nam neki drugi evropski jezici u kojima ovakav izraz postoji, na primjer francuski i nemački. U francuskom on glasi vivre sur un grand pied, a u nemačkom auf großem Fuß leben. U oba slučaja doslovno kao kod nas ranije, živeti na velikoj nozi. I sa istim značenjem, živeti raskošno i rastrošno. To nas navodi da zaključimo da izraz živeti na velikoj, odnosno visokoj nozi, zapravo nije našeg porekla i izvore mu treba tražiti u drugim jezicima. Prema dosadašnjim saznanjima istraživača, frazeologizam o kome je ovdje reč nastao je u Francuskoj i to davno, pre više stoleća. Mnogo kasnije prenesen je i u srpski jezik, najverovatnije preko nemačkog. Ono što je zanimljivo i za ustaljene izraze u jeziku retko, jeste da potiče iz sveta mode. Naime, u 15. veku u Francuskoj pa i u nekim drugim feudalnim zemljama zapadne Evrope, vladao je ustaljen običaj da se staleška pripadnost iskazuje pored ostalog i veličinom obuće. Tada su u modi bile cipele sa dugim zavinutim vrhom, takozvane a la polonez, koji je mogao biti različite dužine za običan svijet, građane pola stope, za bogataše jednu stopu, a za pripadnike vladajućeg sloja, krupne feudalce, čak dve stope. Prema tome, oni koji su bili bogati i moćni stvarno su živjeli na velikoj nozi, što će reći da su nosili velike cipele. Ta moda nije dugo trajala. Postala je smiješna i nepraktična, pa je čak i zabranjivana. I danas, međutim, ima dokaza o njenom postojanju. U nekim muzejima po Nemačkoj, na primjer, mogu se vidjeti srednjovjekovni oklopi sa velikim stopalima, što je, kako je već rečeno, bio znak visokog društvenog statusa. I izraz živeti na velikoj nozi svojevrstan je jezički dokaz postojanja pomenute mode. Premda dato objašnjenje deluje uverljivo, ima stručnjaka koji se s njim ne slažu i iznose drugačije pretpostavke. Tako francuski istraživač frazeologizama Claude Dineton dovodi izraz vivre sur un grand pied u vezu sa nekadašnjim značenjem reči pied, stopa, stara mera za dužinu. Poznato je da su prije uvođenja metarskog sistema, koji je službeno proglašen u posljednjoj deceniji 18. veka, mere za dužinu odmeravane i imenovane delovima čovjekovog tela. Tako su postojale dužinske mere lakat, pedalj, palac, stopa i slične. Reč stopa vremenom se počela upotrebljavati da označi meru uopšte, pa recimo u francuskom jeziku postoji izraz sur le pied sa značenjem u toj meri, na taj način. Zahvaljujući ovim i još nekim francuskim primjerima, Dineton zaključuje da je izraz vivre sur le grand pied, živjeti na velikoj nozi, nastao direktno s osloncem na reč pied, stopa, u opštem značenju mera. Po njemu taj izraz znači biti bogat u velikoj meri, voditi raskošan način života i nema direktne veze sa nekadašnjom aristokratskom modom. Bilo kako bilo, činjenica je da je izraz živjeti na velikoj nozi ušao i u naš jezik, u kome se modifikovao, te su ljudi vremenom, umjesto na velikoj, počeli živjeti na visokoj nozi.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1764. Srbija došla u ćorsokak. Nazad nema gde, napred ne zna kako.
Escura que não crê Se sabe se rapa da matinha a ser Dá-te vista crescer e cantar Dá-te vista rir e passear Então escura não se crê Se sabe se rapa a saia correr Dajče vista kja nje raste ma Dajče vista fotereška na Buonasera per l'Ambria, amica Da nessuno te voto for Buonasera per l'Ambria, amica Che sta presa un filo d'or Buonasera aspettando tempo asciutto Buonasera chi torna a casa Fuori tutto Thank you.
la primavera. Nu stai chiugă de aș păta că succede. Ia ce-i stau răbore. Soată timp, tu că poți să vei. Faci o mură și-o stupe. Echipa-o să-mi întâlnă. Ia ce-i stă notă fuga mară. Chine robă, cu nu fie rămană. Una sera bella Mariana mia, ca nisciuno te votto fuori. Buonasera bella Mariana mia, che sta pesando filo d'oro. Buonasera aspettando tempo asciutto, buonasera a chi torna a casa. Buonasera aspettando ti è asciutto, buonasera a chi torna a casa, cocorut.
I dok mi na današnjem frazeološkom putu raspravljamo da li se u srpskom jeziku češće živi na velikoj ili pak na visokoj nozi, u srpskoj realnosti uobičajio se život na prosjačkom štapu. A nije retka pojava da upravo onaj koji je dojuče živeo u izobilju, raskošno, raskalačno, sutra dotera do prosjačkog štapa. Tako to biva kada u čovekovim svakodnevnim unutrašnjim okršajima nepromišljenost savlađuje zdrav razum. U frazeološkom sistemu srpskog jezika u skladu sa prilikama u ovoj našoj trusnoj srpskoj svakodnevici, čovjek ipak češće dođe u situaciju da jedva sastavlja kraj s krajem, nego da na visokoj nozi uživa u izobilju i blagostanju. Oni koji ne uspevaju da usklade svoje nezajažljive prohteve sa objektivno ograničenim mogućnostima, neretko posežu za alternativnim načinima preživljavanja. Tako se u Srba uobičajio i život na tuđoj grbači. I dok grbavi sirotan ne shvati da ispada magarac, parazit se pošteno najede tuđeg hleba i čak počne tražiti hleba preko pogače. Izgleda da provereni modus vivendi pod sloganom "Lezi lebu da te jedem" u ovoj našoj klimavoj srpskoj stvarnosti dobija potpuno nove razmere. A kao što vidimo u sastavu frazeologizama kojima se apostrofira određeni način života, vrlo često nalazimo imenicu hleb. Jedan od takvih je i izraz biti na belom hlebu. Nekada je beli hleb u Srba bio najbolja, najkvalitetnija pa i najskuplja vrsta hleba, te su ga najčešće kupovali bogatiji ljudi, dok su se siromašniji morali zadovoljiti takozvanim narodnim, crnim ili polubelim hlebom, ili pak običnom tvrdom projom. Otuda bismo mogli pretpostaviti da izraz biti na belom hlebu znači nešto dobro, vrijedno ili da u prenesenom smislu označava raskoš, bogatstvo, visok standard, kako se to obično kaže, gospodski život. I za nekog ko se u mladosti napatio, naši ljudi nekad kažu da je svojim trudom došao do belog hleba. Pa ipak izraz biti na belom hlebu u srpskom jeziku ne znači ništa dobro. I svi nastoje da se nikako ne nađu u situaciji koja se tim izrazom označava. To potvrđuje i matičin šestotomni rečnik u kome je zabeleženo da konstrukcija biti na belom hlebu može imati dvojako nepovoljno značenje. Prvo, očekivati izvršenje smrtne kazne posle izricanja presude i drugo, očekivati sa strepnjom i neizvesnošću rešenje čega, obično nekog krupnog problema. Postavlja se pitanje kako je i zašto izraz biti na belom hlebu u našem jeziku dobio tako negativan smisao. Kao i mnogi drugi frazeologizmi, i ovaj je izraz nastao u određenim okolnostima koje su mu odredile značenje i upotrebu. Ono prvo, konkretnije značenje, očekivati izvršenje smrtne kazne posle izricanja presude, razvilo se iz sudske prakse, odnosno iz jednog uobičajenog postupka koji se primenjivao ne samo u našim krajevima, nego i drugde u svetu. Postojao je naime običaj, ponegde regulisan i određenim pravilima, da se osuđenicima na smrt, dan uoči izvršenja kazne, daje najbolja hrana, pa tako i najbolji beli hleb. Ti nesrećnici bili su tako stvarno na belom hlebu i tu je veza između izraza, dakle njegovog značenja, i situacije u kojoj je nastao sasvim konkretna. Biti na belom hlebu stvarno je značilo očekivati izvršenje smrtne kazne. Etnolozi, među njima i Veselin Čajkanović, nalaze da je običaj pripremanja bogate gozbe sa belim hlebom pred izvršenje smrtne kazne ostatak pradavnog kultnog žrtvovanja zločinca nacionalnom bogu. Čajkanović objašnjava da je procedura koja je prethodila izvršenju smrtne kazne iz običajnog prava prešla u sudsku praksu. Kasnije se iz primarnog razvilo i drugo, šire i apstraktnije značenje, očekivati sa strepnjom i neizvesnošću ishod čega. A danas mu je konotacija još negativnija, pa biti na belom hlebu sve češće znači jedva preživljavati. U novinskim naslovima susrećemo brojne primere takve upotrebe. Radnici na belom hlebu, ćuprijski štampari i dalje na belom hlebu, kragujevački trgovci na belom hlebu. Sve do zanimljivog naslova koji pamtim još iz vremena kada sam bila osnovac. Šta li smo to prosveti zamesili kad su nastavnici sve češće na belom hlebu? I tako, malo po malo, od života na visokoj nozi, dođo smo do preživljavanja na belom hlebu. Tako to među Srbima vrlo često i biva.
I ovo je bio prilog Jovane Jovanovića, 1765. Srbija dospela u ćorsokak, nazad nema gde, napred nema s kim.
Wearing thin, and you're thinking of escape. I'll go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand.
Eko.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tok kojim će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Vini su visine i svu lepotu hvataj u letu. Omori ka morava ili svoko postpaid tarife. MTS. Tvoj svet bez granica.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi smo prošlog petka ukratko utvrdili da je od 1847. godine, kada je Jovan Sterija Popović atentat posrbio kao pokušaj zločinstva, pa do 1967. godine, atentat u rečnicima srpskog, odnosno srpsko-hrvatskog jezika i u rečnicima stranih reči, figurirao samo u značenju pokušaj ubijstva. Od 1967. godine, po rečnicima se ova imenica definiše kao ubijstvo ili pokušaj ubijstva. Tu činjenicu možemo tumačiti ovako. Leksikografi koji su radili šestotomni rečnik srpsko-hrvatskog književnog jezika Matice Srpske i Matice Hrvatske, čiji je prvi tom objavljen 1967. godine, uočili su na jezičkoj građi koju su imali pred sobom da se u međuvremenu značenje ove reči promenilo i da je ona u nekim kontekstima označavala pokušaj ubijstva, a u nekim drugim kontekstima ubijstvo. I tu bi bilo čiča miča gotova priča da Ivan Klein nije negde između 1987. i 1997. godine uneo u svoj rečnik jezičkih nedoumica ovakav savet. Atentat. Nije dobro pokušaj atentata, jer sama reč atentat od latinskog atentare, pokušati, ima prvobitno značenje pokušaj ubijstva. Ne znam pouzdano da li je baš on autor ovog saveta ili ga je pronašao negde u literaturi, ali je priča o atentatu i pokušaju atentata zasigurno, zahvaljujući velikoj popularnosti njegovog jezičkog savjetnika, zapravo živnula, jer su mnogobrojni čitaoci rečnika jezičkih nedoumica primili zdravo za gotovo da je pokušaj atentata pleonazam. A Klein je, istini za volju, bio pomalo nedorečen. Nije dobro pokušaj atentata, jer sama reč atentat ima prvobitno značenje pokušaj ubijstva. Njemu je dakle jasno da je to prvobitno značenje ove reči, što ne isključuje mogućnost da je ona u srpskom jeziku dopunila ili promenila svoje prvobitno značenje, ali ipak savjetuje nije dobro pokušaj atentata. Da li atentat može značiti ubistvo. Ne moramo ići dalje od sarajevskog atentata da bismo shvatili kako sarajevski atentat nikako ne može biti sarajevski pokušaj ubistva. Kada atentat ne uspe, to može biti pokušaj ubistva, ali kada atentat uspe, taj uspeli pokušaj ubistva lako se semantički izjednačava sa samim ubistvom. Lepo to vidimo u ovim rečenicama. Tom kamerom će glavni junak filma snimiti autentične kadrove atentata u Sarajevu, koji se danas čuvaju u skoro svim kinotekama sveta. Kao i isplatu obeštećenja porodicama žrtava atentata u berlinskoj diskoteci La Belle 1986. godine. Dva glavna aktera atentata, Dušan Spasojević i Mile Luković, pružali su otpor prilikom hapšenja i ubijeni su. Pošto je očigledno da reč atentat u ovim primjerima znači ubistvo, neko bi brzopotezno mogao zaključiti da se onda u svim ovakvim i sličnim rečenicama reč atentat lako može zameniti reči ubistvo. Ali nije tako. Uzmimo na primjer sintagmu pozadina atentata na Zorana Đinđića. Jasno je da se tu ne radi o pozadini pokušaja ubistva Zorana Đinđića i jasno je da se s razlogom ne govori o pozadini ubistva Zorana Đinđića. Naime, reč atentat nosi u sebi konotaciju političkog ubistva i upravo u tom grmu, političkom, leži semantički zec koji objašnjava zašto se u srpskom jeziku razlikuju atentat, to jest političko ubistvo, i ono obično ubistvo. Lepo vidimo da ih spaja reč ubistvo, ali da ih razdvajaju ona implicitna, neizrečena značenja, političko i obično, te da zbog toga u nekim kontekstima zaista sasvim legitimno možemo govoriti o atentatu kao ubistvu s političkim predumišljajem, odnosno o pokušaju atentata kao pokušaju ubistva s političkim predumišljajem. Ako na to mislimo, onda pokušaj atentata nije pleonazam. To je uostalom shvatio i Ivan Klein, pa je u svojoj redovnoj kolumni u NIN-u 2010. godine objavio tekst o pokušaju atentata koji je završio ovako. Citiram. Budući da u današnjem svetu većina vesti o atentatima stiže na engleskom jeziku, reklo bi se da TASS polako preteže na stranu ostvarenja zle namere. Atentat više nije pokušaj ubistva koji može da uspe, nego je ubistvo koje, bar se nadamo, može i da omaši. Ako je to tačno, onda staru profesorsku zabranu izraza pokušaj atentata ne moramo tako strogo da poštujemo. Kraj citata. Tako je Klein odustao od svoje stare profesorske zabrane izraza pokušaj atentata, a vi zapamtite, jezik je živ, da življi ne može biti i zato se ništa u jeziku ne sme uzimati zdravo za gotovo. I čiča miča, gotova priča. A 1766. Srbija zašla u ćorsokak, nazad nema gde, napred nema s čim.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja se prisjećam jedne reklame iz detinjstva. Svako jutro jedno jaje, ija, ija, o, organizmu snagu daje, ija, ija, o. Kada čovjek svakoga jutra upotrebi jedno jaje za osnaživanje organizma, sve je u redu, jezički. Ali ako upotrebi recimo tri, onda se postavljaju dva pitanja. Da li je on upotrebio tri jaja ili tri jajeta i da li je uz broj upotrebio nominativ množine ili genitiv jednine. Imenice srednjeg roda u jednini u srpskom se završavaju na o ili e, na primjer selo, sela, selu, polje, polja, polju. U množinice se imenice srednjeg roda završavaju na a, na primjer sela, sela, selima, polja, polja, poljima. Ali neke imenice srednjeg roda na e dobijaju u padežima jednine malu protezu na kraju osnove. Kube, kubeta, ime, imena, podne, podneva. Neke tu protezu zadržavaju i u padežima množine, na primjer imena, imena, imenima. Neke nemaju pravilnu množinu, nego se za oblike množine upotrebljavaju ili zbirne imenice ili množinski oblici muškog roda, na primjer dete, deca, pile, pilad, prase, prasad ili pile, pilići, prase, prasići. Poneke se uopšte ne upotrebljavaju u množini, na primjer detence, ženče. I da ne zaplićem dalje. Ako bi se na neku vrstu reči mogla mirne duše primeniti izreka svaka vaška obaška, to bi bile baš imenice srednjeg roda. U takvom društvu ni jajetu nije bilo lako da ostane normalno. Ono je siroto, ne znajući šta da radi, i za razliku od Buridanovog magarca izabralo obe ponuđene varijante. Tako se jaje u jednini deklinira i kao obična imenica, poput imenice polje, to jest jaje, jaja, jaju, i kao neobična imenica, poput imenice kube, s protezom, to jest jaje, jajeta, jajetu. U množini dileme nije bilo, postoje samo oblici bez proširenja osnove. Jedno jaje, dva, tri ili četiri jajeta ili jaja, pet jaja, šest jaja, sedam jaja, osam jaja i tako dalje. Kao što vidimo, jedno jaje nesumnjivo je jednina i nesumnjivo imamo posla s nominativom. Pet i više jaja nesumnjivo su množina i nesumnjivo imamo posla s genitivom. O tome jasno svedoči postakcenatska dužina. Pet jaja. Zabunu s nominativom množine proizvodi činjenica da se ova dužina u srpskom jeziku sve slabije čuva. Problematična nam, dakle, ostaju samo tri broja, 2, 3 i 4. Dva jaja, tri jaja, četiri jaja. Dva jajeta, tri jajeta, četiri jajeta. Normativna gramatika dopušta i oblike bez proširenja osnove i oblike s proširenjem osnove, iako izgleda da su u upotrebi češći oblici s proširenom osnovom. Oblike imenice jaja uz brojeve 2, 3 i 4 dugo su sumnjičili kao genitiv jednine. Međutim, oblik jaja ili jajeta po poreklu je stara dvojina i nekada je služio za označavanje dva pojma. Danas označava mali broj 2, 3 i 4, to jest ima takozvano paukalno značenje, prema latinskom paukus mali, malobrojan, i predstavlja zapravo varijantu nominativa i akuzativa množine imenica muškog i srednjeg roda, koja se upotrebljava kada uz imenicu stoji broj 2, oba, oba dva, 3 ili 4. Da oblik dva jaja, jajeta, nije genitiv jednine, pokazuje oblik pridevske zamjenice ovaj. Ovog jaja ili ovog jajeta, što je nedvosmisleno jednina, a ne ovoga dva jajeta, nego ova dva jajeta, što je pak nedvosmisleno množina. Ali ako se prisjetimo da su se oblici imenice jaja s proširenom osnovom jajeta jajetu javljaju isključivo u množini, shvatit ćemo koliko su jaja u srpskom jeziku osobena stvar i koliko je teško tražiti dlaku u jajetu. Kao ptica što u stalnom letu traži nešto u šarenom cvetu, lutao sam po dalekom svetu i tražio dlaku u jajetu. Pokraj mora, gde maslina drema, nađem jaje, ali dlake nema. Ako ste zaboravili ovu pesmu Duška Radovića, evo i njenog kraja. I sada je opet sve u redu, opet dlaka ono jaje krasi. Navucimo mesečinu bledu na prozore dana što se gasi. Naravno učenije, ko traži, naći će, ko istraje, dobit će. A 1767. Srbija zapala u ćorsokak, nazad ne može, znači mora glavom o zid pa kroz zid. Srećom, nije joj prvi put, očusla je već ta glava.
Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até, qual é, qual é? Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando, é muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Amiga da minha mulher, pois é, pois é, mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim, ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação, se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração, se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração, yeah, não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, não, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, não, não.
Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não.
O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou. Isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir. Pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou.
Na putu reči u petak 1. oktobra 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Milenko Mićanović i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. Ili ćemo mi menjkati jutra sve dok ne dođe ono jedno pravo koje će promeniti nas.